Sel nädalal võtame ka dramaturiiulist kirjastuse Kanopus poolt välja antud romaani Kuidas saada pühakuks, mille on kirjutanud William Somerset Maugham. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, kaubaedas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Prantsusmaal sündinud William Somerset Maugham õppis küll tohtriks, kuid tema tegelik kirg oli kirjandus. Noore kirjaniku järjekorras teine romaan ilmus aastal 1898, kui tulevane korüfee oli kõigest 24-aastane. Žanrilt võiks seda liigitada ajalooliseks seiklus või isegi armastusromaaniks, mis sarnaneb oma hooksuses paljuski Alexander Dumas kolme musketeri või Graf Monte Cristo lugudele. Tegevus toimub 15. sajandi Itaalias, kus käib äge võimuvõitlus. Kroonitud päid tõugatakse troonilt, toimuvad vandenõud, duellid, õukondlikud intriigid, kuramaaž ja kõige selle taustal tõuseb esile üks suur ja kirglik armastuslugu. Raamat nautis juba ilmudes suurt lugejamenu ja on teinud seda jätkuvalt juba rohkem kui 100 aasta jooksul. Nii siis, aasta 1488. Forli linn Põhja-Itaalias. Aadlisoost härrasmees Filippo Brandolini jutustab meile ühe loo oma seiklusrikkast noorpõlvest ja eluarmastusest. Ühe äärmiselt mõtlema paneva loo. Viimase paari päeva jooksul oli Forlis maad võtnud suur ärevus. Sest oli ilmsiks tulnud, et krahvi võimu piirkonnas elavad maaelanikud olid talle saatnud palvekirja nõudmisega, et kaotataks mõningad neid sedavõrd rõhuvad maksud, mis maaomandi nende jaoks üha laostavamaks muutsid. Maaomanikud vallandasid töölisi, talunike majapidamised olid hävimas ning mõnes piirkonnas oli vaesus jõudnud sellisesse haripunkti, et talupoegadel polnud enam põldudele külvamiseks piisavalt vilja. Ning ümbritsevad põllumaad nägid välja lagedad ja maha jäetud. Tagajärjeks oli nälg. Ning kui juba eelneval aastal oli talumeestel olnud maksude tasumisega raskusi, siis sel aastal leidsid nad selle võimatu olevat. Girolamo oli nende põhjendused ära kuulanud ning teadis, et neil oli õigus. Oma nõunikega asja arutanud otsustas ta teatud rängemad maksud kaotada. Ent nii toimides sattus Girolamo silmitsi tõsiasjaga, et kuna riigikassa oli juba niigi tühi ja kui sissetulekud edaspidi veelgi vähenesid, oleks tal olnud võimatu järgneva aasta vajadustega toime tulla. Oli ilmselge, et maarahvas on maksujõuetu. Samuti oli selge, et kusagilt tuleb raha hankida. Girolamo võttis sihikule linna ning nägi, et see on rikas ja õitsev. Ent ei julgenud omal algatusel linnarahva maksukoormuse suurendamist välja pakkuda. Ta kutsus kokku nõukogu, esitas asjade seisust ülevaate ning küsis vanemate käest nõu. Kõik kangestusid, ega lausunud sõnagi. Lõpuks tõusis püsti Antonio Lassi, krahvi käsilane, kelle krahv oli mingilt tähtsusetult ametikohalt nõukokku edutanud ja kes tõi kuuldavale tegevuskava, mille tema käskija oli tal esitada palunud. Ettepanek seisnes selles, et maainimesed maksudest vabastada ning selle kompenseerimiseks maksustada teatavad toiduained ning vein, mis senini olid olnud maksuvabad. Girolamo vastas kätte õpitud viisil, teeseldes suurt vastumeelsust kasseerida raha eluks vajalikelt esmatarbe kaupadelt ning küsis mitmelt välja paistvamalt nõukogu liikmelt, mida need sellisest ettepanekust arvavad. Antonio Lassi kõnet oli kuulatud haudvaikselt, kuna aga Girolamo vastuse peale aplodeeriti. Oldi nõus, et maapiirkondades ei tohiks taolisi makse olla. Seejärel võttis krahv peale teised toonid. Ta ütles, et raha juurde tekitamiseks on too siiski ainumõeldav moodus ning adudes ähvardavat vaikust ja viha teiste mornidel nägudel, lausus Girolamo, et kui tema dekreedile heaks kiitu ei anta, pole tal seda vajagi. Seejärel, tehes lühidalt, palusta neilt vastust. Nõukogu liikmed vaatasid kahvatute nägudega, kuid kindlameelselt üksteisel otsa. Ning üksteise järel tuli tasakesi vastuseks. Ei. Antonio Lassi heitus. ning ei julgenud midagi kosta. Graf põrutas vandudes rusikaga lauale ja lausus. Kavatsen täie kindlusega ise teie isandaks ning käskijaks jääda. Ning pidage meeles teie kõik, et minu tahe on teile seaduseks. Nende sõnadega laskis ta neil minna. See uudis tekitas linnaelanike seas ärevust. Graafi vastu tõusnud nurin, mida siiani oli väljendatud küllaltki ettevaatlikult, kostis nüüd turuplatsil valjusti. Käredalt sajatati graafinna priiskamisi ning linnarahvas kogunes väikestesse gruppidesse kavatsetava välja pressimise üle ägedalt aru pidades ja aegajalt avalikult needma puhkedes. See kõik sarnanes väga mässule. Nõukogu istungile järgneval päeval oleks rahvas maksuosakanna ülema teel paleesse peaaegu lõhki rebinud, kuid tagasi teel saatis meest juba ratsa eskadron. Antonio Lassit saatsid kõikjal kisa ja sõim ning Kekko Dorsi oli Lassit piatsa kaarvõlvi all kohates kostitanud teda kibeda sarkasmi ja mõnitustega. Ercole Piacentini oli vahele astunud ning tüli oleks äärepealt taplusega lõppenud. Kuid Kekko, kell oli enese vaos hoidmisega suuri raskusi, tõmbus tagasi enne kui midagi hullemat oleks juhtunud. Jalutasin Donna Giulia juurest lahkudes piatsale ning leidsin selle olevat niisama rahutu kui eelmistelgi päevadel. Kõiki neid inimesi näis läbistavat ärevus, just kui merelainele iseloomulik värin. Kõikjal kuulasid väiksemad inimsalgad mõnd innustunud kõnelejat. Mitte keegi polnud võimeline tööd tegema. Kaupmehed olid üksteisega juteldes kogunenud poeuste lävedele. Niisamal logelejad uitasid edasi tagasi, liitudes vahel ühtede, siis jälle teistega. Korraga valitses kõikjal vaikus. Osa rahvast vaatas huviga ühte ja samasse suunda, kuna aga teine osa valgus piatsa kaugemasse nurka seal toimuvat uudistama. Siis nähti Katerinat lähenemas. Graafinna saabus piatsale ja kõikide pilgud peatusid ainiti temal. Ja nagu tavaliselt, kandis Katerina toretsevaid rõivaid. Ta kaela randmete ja käsivarte ümber, vööl ja peaehetel sädelesid kalliskivid. Teda saatsid mitu õue daami ning 2-3 sõdurit ihukaitsetena. Rahvahulk lõi teda mööduma lastes kahte lehte. Ning Katerina sammus kokku surutud inimridade vahelt uhkelt läbi. Püstipäi ja pilk otse ette suunatud. Otse kui enesele suunatud silmi üldse mitte tajudes. Mõned võtsid alandlikult kübarat peast, ent enamik isegi ei tervitanud. Katerina ümber jäi kõik vaikseks. Üksikud pominad ja paar vaikset sajatust, ent see oli kõik. Graafinna kõndis kindlameelselt edasi. Palee väravate vahelt läbi. Kohe vallandusid tuhandete inimeste häälepaelad ning pärast seni valitsenud haudvaikust täitis õhkus segase võitu pomin. Igast suunast sadas graafinna pihta needusi ja sajatusi. Kiruti Katerina upsakust ning talle omistati kõik võimalike rõvedaid nimesid. 6 aastat varem, kui Katerina oli juhtunud tänavail kõndima, ruttasid inimesed kohale, et teda vaid näha saaks. Rõõm südameis ja õnnistushüüded huulil. Nad vandusid, et sureksid graafinna eest. Tema ilu mõjus rahvale joovastavalt. Teel koju mõtlesin kõigele sellele, ning ka Donna Giuliale. Minu ette kavatsemata suudlus ajas mind naerma. Oleksin tahtnud teada, kas ta minu peale ka mõtleb. Kahtlemata oli Giulia veetlev olend ning olin rõõmus, et näen teda järgmisel päeval jälle. Mulle meeldis naise lihtne, vaga jumalakartlikus. Tal oli harjumuseks regulaarselt missal käia. Ning olles ühel päeval teda juhuslikult seal kohanud, rabas mind tema harras näoilme, täis piiritud usku. Samuti käis ta pihitoolis. Mõte, et Giulia võis olla niivõrd rikutud, nagu inimesed väitsid ta olevat, näis üpris naeruväärsena. Orsi paleesse jõudis, leidsin seal teest samasuguse elevuse kui väljas piatsalgi. Girolamo oli väljaku kaarkojas aset leidnud sõnavahetusest juba kuulnud ning oli Kekko kohale kutsunud, et tema arvamust maksude teemal kuulda saada. Audients oli kokku lepitud kella 10 järgmisel hommikul ning kuna Kekko ei käinud kusagil ilma saatjaskonnata, pidime meie, Scipione Moratini, Giulia teine vend, ja mina teda saatma. Matteo ei saanud minna, sest oli karta, et kahe kõige välja paistvama perekonna liikme kohalolek võis ajendada graffi mõningaid äkilisi samme astuma. Järgmisel hommikul saabusin San Stefano kirikusse kell 9:30 ning enese jaoks ootamatult leidsin Giulia mind juba ees ootamas. Ei osanud arvata, et te pihit nii ruttu pääsete, laususin. Kas teie selle nädala patud olid nii tillukesed? Ma pole veel pihil käinud, vastas ta. Scipione rääkis, et teie kaks pidite Kekole teel paleesse saatjaks olema. Ja ma mõtlesin, et kuna te peate juba varakult teele asuma, lükkan pihi edasi. Te eelistate maapealselt elu ja mind taevale ning pühale isale. Teate, teie heaks teeksin ma enamatki, vastas ta. Kui nõiduslikult võluv teist. Giulia haaras mul käsivarrest. Tulge, sõnas ta. Istume siin ristilöövi kabelisse. Siin on hämar ja vaikne. Oli sulnilt jahe. Tuhm valgus paistis läbi värvitud aknaklaaside, mähkides kabeli marmorkivi salapäraselt punastesse ja purpursetesse toonidesse. Õhus oli tunda õrna viiruki lõhna. Seal istudes näis Giuliasse voogavat mingit uut moodi veetlust. Iial varem polnud ma osanud märgatada pruunide, punaka varjundiga juuste erakordset ilu, nende täiuslikust ja rikkalikust. Püüdsin mõelda, millest kõneleda, kuid ei suutnud. Istusin ja vaatasin teda ning naise keha aroom segunes viiruke omaga. Miks te midagi ei räägi, küsis ta. Palun vabandust, mul pole midagi öelda. Giulia naeris. Öelge mulle, millest te mõtlete? Seda ma ei söanda, laususin. Naine vaatas mulle otsa, korrates pilguga oma küsimust. Mõtlesin sellest, et olete väga ilus. Giulia pöördus minu poole ja naaldus ette poole, nii et ta nägu oli väga lähedal minu omale. Naise pilku ilmus sügav ihalev igatsus. Istusime sõnatult ja mul hakkas pea otsas pöörlema. Kell oli 10. Ma pean minema, sõnasin katkestades vaikuse. Jah, vastas ta. Aga tulge täna õhtul ja jutustage mulle, kuidas läks. Lubasin, et nii ma teen ja küsisin, kas peaksin teda teel kiriku teise otsa saatma. Ei, jätke mind, lausus ta. Siin on nii hea ja vaikne. Jään siia ja mõtisklen veidi. Millest? Uurisin. Naine ei vastanud. Ent naeratas nii, et mõistsin ta vastust. Kiirustasin tagasi palatsosse ning leidsin Scipione Moratini juba eest. Ta meeldis mulle oma õe tõttu, kuid tegelikult oli Scipione ka ilma selleta meeldiv inimene. Nii Scipiones kui tema vennas oli midagi Giuliast. Need samad peened näojooned, lummav pilk, lahke suhtlusmaneer, mis mõlemas mehes peaaegu naiselikuna mõjus. Nende ema oli olnud väga kaunis naine, väidetavalt mõnevõrra liiderlik. Ning just temalt olid pojad pärinud daamide suhtes kurameeriva hoiaku, mis tegi neist Forli abielumeeste jaoks õudus unenäo. Ning Giuliast nii palju skandaale tekitava koketeeria. Isa Bartolomeo oli üsnagi erinev. Ta oli jõuline, sirge mees, väga tõsine ning väga väärikas. Sarnanedes lastega ainult oma võluva naeratuse poolest, mis torkas silmani poegade kui ka Giulia puhul. Kuigi isa juures võis seda vaid harva näha. Kõige enam meeldis mulle Bartolomeo juures tema pime armastus tütre vastu, mis muutis ta Giulia meeletuste suhtes heatahtlikuks ja peaaegu poisilikuks. Isa oli tõepoolest Giuliasse kiindunud. Südant liigutav oli näha tema silmis armastavat pilku, mis tütre iga liigutust saatis. Muidugi polnud tema kõrvu jõudnud ainsatki sõna Giulia ümber ringlevatest kuulujuttudest. Ta uskus oma tütre vooruslikust piiritult ning mina, nagu mulle näis, ammutasin oma usu temalt. Olin veidi aega Scipionega juttu puhunud, kui saabus Kekko ning me asusime palatso poole teele. Forliilased on alati kõigega kursis ning olid Gekko missioonist täiesti teadlikud. Jalutuskäigul tervitati meid sõbralikult, sooviti õnne ja edu, ning Gekko üleni särades vastas lahkelt nende tervitushüüdeile. Meid juhatati nõupidamistuppa, kus kohtasime nõunike, paljusid väga silmapaistvaid linnakodanike ning mitmeid õukondlasi. Kohe avanesid tohutud tiibuksed ning sisenes Girolamo oma harjumuspärase olekuga, koos oma saatjaskonna ja relvakandjatega, nii et nad ruumi ise endiga täienisti hõivasid. Girolamo võttis oma troonilistet ning kummardas lahkesti vasakule ja paremale. Krahvi õukondlased vastasid talle samaga, ent linnakodanikud säilitasid tema üleoleva armulikkuse suhtes oma karmi osavõtmatu näoilme. Girolamo tõusis püsti ning pidas lühikese kõne, millest ta ülistas Gekko tarkust, teadmisi ja isama armastust. Öeldes, et ta oli kuulnud maksude kehtestamise teemal Gekko ja Antonio Lassi vahel maha peetud sõnasõjast. Ning seetõttu oli ta Gekko siia kutsunud, et antud asjas tema arvamust kuulda. Krahv peatus ja vaatas ringi. Õukondlased aplodeerisid orjameelselt. Seejärel avanesid uksed mõlemas saali otsas ning kummastki marssis hanereas sisse sõdurite rivi. Linnakodanikud vaatasid üksteisele imestunult otsa. Väljast piatsalt kuuldus pidulik pasunahüüd ning kostis sõdurite sammude müdin. Viimaks Girolamo jätkas. Riigi valitseja võlgneb oma alamatele, et mitte astuda nende vaba tahte vastu, ning kuigi ma võiksin käsklusi jagada, sest olen siia seatud Kristuse asemiku enese poolt, omades absoluutset võimu teie elude ja vara üle, siis ometi on minu armastus ning kiindumus teie vastu nii suur, et ma teie arvamust ära ei põlga. Õukondlased kukkusid üllatusest sumisema. Üksteist krahvi ääretu hea soovlikkuse puhul õnnitlema. Jälle hüüdsid pasunad ning sellele järgnevas vaikuses oli väljakult kuulda ohvitseride käsklusi, ent ka samas ruumis viibivate sõdurite mõõkade ja kannuste kõlksatusi. Gekko tõusis istmelt. Ta oli näost kaame ning paistis isegi kõhklevat. Mind huvitas, kas sõdurid olid tõepoolest Girolamo poolt loodetud mõju avaldanud. Seejärel hakkas Gekko kõnelema. Vaikselt, ühtlasti ja hästi sõnastatud lausetega, nii et võis näha, et kõne oli hoolikalt ettevalmistatud. Gekko palus kõigil meeles pidada, et ta tunneb Girolamo vastu suurt kiindumust ja nende vahel valitseb vastastikune sõprus, millest ta oli pikemajalistes raskustes ja kõhklustes alati lohutust leidnud. Ning kinnitas oma vankumatut ustavust nii Girolamole kui ka tema perekonnale. See järel meenutas ta, et rahvas armastas oma valitsejat. Ning rahvas võis kindel olla, et valitseja oma rahvast samavõrra armastas. Ta maalis pildi Forlis aset leidnud rõõmuavaldustest, kui Girolamo neid esimest korda külastas, ning nende vaimustusest nähes krahvi või tema kaasat tänaval jalutamas. See peale plaksutati veidi. Peamiselt küll krahvi enda poolt. Gekko tegi pausi, nagu oleks ta sissejuhatusega lõpule jõudnud, ning kogus end kõne tähtsamaks osaks. Saalis valitses haudvaikus. Kõik silmapaarid olid temale suunatud ja kõigis peades esitati endale küsimus. Mida ta järgmiseks ütleb? Girolamo nõjatus lõuga käele toetades ja murelikuna ettepoole. Oleks olnud huvitav teada, kas ta kahetses, et oli koosoleku kokku kutsunud. Gekko jätkas kõnet. Girolamo, sõnas ta. Maa rahvas saatis sulle hiljuti palvekirja, mis rääkis vihmade, tormide ja põua poolt neile tekitatud kannatustest, nende vaesusest ja viletsusest, rõhuvast maksukoormast. Sind anuti tulla vaatama, kui harimata on nende põllud, kuidas nende kodud varemeisse kokku kukuvad, nemad ise teeservas suremas, alasti ning näljas, lapsed oma vanemate rinnal hinge heitmas, vanad surnult ja maha matmata kodumajade varemeil lebamas. Nad anusid sind tulla vaatama, kui laastatud on maa, palusid härdalt sul neid aidata, kuni selleks veel aega on, ning kergendada koormat, mis sa nende õlule olid ladunud. Sa pöörasid oma kaastundliku pilgu nende poole, ning nüüd see sama maa naeratab sulle vastu. Rahvas on surmaunest üles raputatud ning uuele elule ärganud. ning kõikjal sajab vihmana palveid ja õnnistusi kõige kõrgema ja suurmeelsema valitseja, Girolamo Riario pealaele. Ning ka meie mu käskija, ühineme nendega tänus ja kiituses, sest need, kellel sa andsid uue elu, on meie vennad ja sugulased, meie kaasmaalased. Mis oli tulemas? Nõunikud vaatasid küsivate nägudega üksteisele otsa. Kas Keko võis olla graafiga ära leppinud ja see kõik oli üksnes nende poolt mängitav komöödia? Ka Girolamo ise imestas. Peale oma õukondlaste polnud ta mitte kellegi käest kaua aega kiidusõnu kuulnud. 8 aastat tagasi, saavutades Forlis ülemvõimu, leidsid sa eest linna, mis oli Ordelaffi kehtestatud maksukoormaal põlvili maas. Ärimehi ja kaupmehi oli haaranud majanduslik surutis. Nad olid maksudest niivõrd koormatud, et ei suudetud enam ei osta ega müüa. Oldi loobutud pingutamast ning kogu linn lamas tuimalt ja külmalt, nagu oleks ta katku suremas. Tänavad olid maha jäetud. Need inimesed, kes veel alles olid jäänud, liikusid ringi kurvalt, pea norus. Linnaelanike arv aina kahanes. Polnud mingit liikumist, ei mingit elu. Veel mõni aasta ja Forlist oleks saanud surnute linn. Kuid siis tulid sina ja sinuga koos elu, sest sinu esimene ettevõtmine oli kaotada kõige rõhuvamad maksud. Just nagu sihtmärgi poole noolt lennutav kaardus vibu lööb äkitselt nööri lõdvenedes tagasi, nii sööstis Forli välja koormaalt, mida ta varem oli kandnud. Külluse jumalanna valitses maad, see oli päikese paiste pärast tormi, kõikjal elu ja tegutsemine. Ärimehed kirjutasid toimekalt oma kirjutuslaudade taga. Kaupmehed vedasid uusi kaupu laiali ning naersid, sest südameid valdas rõõm. Müürsepad, ehitajad, sepad asusid taas tööle ning üle kogu linna võis kuulda haamriti kopsimist ja ehitustööde müra. Levis kuuldus heategevast käskjast ning linna hakkasid voorima kullassepad ja hõbesepad, maalikunstnikud ja skulptorid. Raha liikus käest kätte ning oma teel näis raha nagu võluväel kasvavat. Kõikide nägudel säras õnn. Õpipoisid laulsid tööd tehes, lust ja lõbu oli üleüldine. Forlist kujunes just kui rõõmupesa. Itaalia helises pidustustest ja pidudest. Ja iga linnakodanik tundis uhkust, et on forliilane. Ning kõikjal kõlasid palved ja õnnistused kõige kõrgema ja silmapaistvama valitseja Girolamo Riario aadressil. Keko pidas taas vahet. Kuulajal hakkas tekkima mingi aimdus, kuid ei juletud mõeldagi, et Keko ütleks välja selle, mis neil kõigil meeles mõlkus. Siis, Keko jätkas, taas kehtestasid sa maksud, mis sa varem olid kaotanud. See on vale, katkestas teda Girolamo. Need kehtestas nõukogu. Keko kehitas irooniliselt naeratades õlgu. Mäletan seda päris hästi. Sa kutsusid kokku ülemesinduse ning teavitanud kokku kutsutuid oma vajadustest, tegid ettepaneku maksud taas kehtestada. Unustasin märkida, et ühtlasi tuletasid sa neile meelde, et sinu võimuses on käskida ja et sa oled siia ametisse pandud Kristuse maapealse asemiku enese poolt. Ja sundisid meid kannatlikult kuulama pasuna hüüdeid ning sõdurite trampimist väljakul. Ka pidasid sa vajalikuks nii arvuka saatjaskonnaga oma väärikust rõhutada. Keko silmitses sõdurid enda ümber, mõtlikult habet silitades. Ja jätka, sõnas Girolamo kannatamatult. Ta hakkas vihaseks muutuma. Keko leidis kõneledes enesekindluse, mis oli esialgu hääbuma kippunud. Ta naeratas graafi käsu peale viisakalt ning lausus. Asun kohe asja juurde. Sa taas kehtestasid maksud, mis sa ise olid kaotanud, tehes seega olematuks oma esialgse heateo. Linn sai üsna kohe selle muudatuse mõju tunda. Linna õitseng juba kahaneb ning pole kahtlustki, et veel paar sarnast aastat viib linna sellise olukorrani, milles sa ise meie linna eest leidsid. Ja kes teab, võibolla saab see viimane kord olema hullem kui esimene. Ja nüüd tahad sa sundida linna elanike täitma kohustusi, mis sa maarahva turjalt maha võtsid. Sa kutsusid mind, et minult ses asjas nõu küsida, ning minu nõuanne on järgmine. Ära kehtesta makse, vaid kaota need. inimeste nimel ma anun sind kaota maksud, mis sa 4 aastat tagasi kehtestasid ning too tagasi oma valitsemise aja esimesed õnnelikud aastad. Kekko peatus hetkeks ja lisas siis kätt krahvi poole sirutades pühalikult. Või muidu saad sina, Girolamo Riario, suursugune valitseja, jagama sama saatust ordelaffidega, kes valitsesid seda linna 2 sajandit ja nüüd kodutuna mööda maad ringi rändavad. Ruumis kõlasid hüüded läbisegi. Kekko hulljulgus üle oldi hämmingus. Girolamo oli oma toolilt püsti karanud. Ta silmad olid pärane ja nägu tuli punane. Ta oli raevust tumm. Girolamo üritas kõneleda, ent sõnad jäid kurku kinni. Kuulda polnud midagi peale ebaselge pomina. Sõdurid ja õukonna liikmed silmitsesid üksteist üllatunult. Ei teatud, mida teha või mida mõelda. Vaadati otsa oma isandale, kuid temalt polnud mingit abi loota. Linnaelanikud olid segaduses. Vaheldumisi tunti imestust, jahmatust, hirmu, heameelt. Ei osatud mõista. Oo, Girolamo, lausus Kekko, unustades teda ümbritseva ärevuse. Ma ei räägi neist asjust mitte vaenulikkusest sinu vastu. Tule oma rahva sekka ja vaata oma silmadega, millest nad puudust tunnevad. Ära usu, mida su õukondlased sulle räägivad. Ära arva nõnda, et maa, mis on sinu hoole all, on vaid üks vallutatud maala, mida sa võid oma lõbuks rüüstata. Sind on siia pandud meid ohtude eest kaitsma ja meid vajaduse korral aitama. Sa oled siin võõras. Sina ei tunne neid inimesi nii nagu mina. Nad on ustavad, vagad, sõnakuulelikud. Ära röövi neilt nende raskesti teenitud raha. Või nad pöörduvad sinu vastu. Forliis pole iial rõhujat toetatud ja kui sina inimesi rõhud, saad tundma nende raevu. Mis saavad sinu sõdurid rahva viha vastu? Kas sa oled oma sõdurites üldse nii kindel? Kas nad astuvad välja sinu eest oma isade, vendade, oma laste vastu? Vaiki! Girolamo oli troonilt püsti tõusnud ja seisis käsi ähvardavalt üles tõstetud. Ta karjus, nagu tahaks ta Kekko häält summutada. Vaiki! Kekko, sina oled alati minu vastu seisnud, hüüdis ta. Sa oled alati mind vihanud, kuna mina olen sind alati heldusega üle külvanud. Minu ja mu rahva vahel pole iial olnud tülisi, kuid sina oled tulnud meie vahele neid minu vastu üles ässitama. See on vale, sõnas Kekko raevukalt. Oo, Kekko, ma tean sind ja sinu uhkust. Nii nagu saatan oma uhkuses langes, nii võid ka sina langeda, hoolimata oma rikkusest ja võimsusest. Sa pidasid end minuga võrdseks ja kuna korraga leidsid sa mu olevat oma käskija, siis kiristad nüüd hambaid ja nead mind maapõhja. Jumala eest sa lööksid mu maha, kui saaksid. Kekko kaotas kannatuse ning karjus metsikult kätega vehkides Girolamole. Olen sind vihanud sellepärast, et sa oled linna rõhuja. Kas need pole minu kaaslindlased, minu vennad, minu sõbrad? Kas me pole lapsepõlvest peale kokku hoidnud, nagu meie isad ja vanaisad juba enne meid? Ja kas sa arvad, et mina suhtun neisse samamoodi nagu sina, sest sa oled võõras? Ei, seni kaua, kui sa hankisid raha rikastelt, ei öelnud ma midagi. Sa tead, kui palju raha ma ise olen sulle laenanud. Ma annan sulle kõik, aga kõik, mida ma sulle annan, annan sulle ise vabatahtlikult. Ma ei taha sellest pennigi tagasi, hoia see kõik endale. Aga kui sa oled meilt viimasegi välja pigistanud ning pöördud vaeste ja puudust kannatavate poole, röövides neilt sellegi vähese, siis ei hoia ma oma suud enam kinni. Sa ei tohi neid makse rahvale peale panna. Ja miks sul seda kõike vaja on? Oma otsatult arutuks priiskamiseks, et saaksid endale uusi paleesid ehitada ja end toretsevate rõivastega katta ning osta teemante ja kalliskivi oma naisele? Ära räägi minu naisest, katkestas teda graf. Et sina saaksid kuhjata hunnikute viisi kulda parasiidi kätele, kellele sa sonetina kiidu laule laulad. Sa tulid meie juurde ja kerjasid raha. Me andsime sulle seda ja sina loopisid selle tuulde, pidades pidusööminguid ja prassides selle maha. Seegi rüü, mis sul praegu seljas on, on tehtud meie rikkuse arvelt, kuid sul pole õigust võtta rahva raha ja seda nii alatult kasutada. Sina ei ole nende käskija, sina oled nende teener. Nende raha ei ole sinu oma. Sinu raha on nende oma. Sinu kohus Jumala ees on inimesi kaitsta, aga selle asemel sa hoopis röövid neid. Vaiki! Katkestas teda Girolamo. Rohkem ei kavatse ma seda kuulata. Sa oled mind solvanud nii, nagu mitte keegi teine, ilma et sa ise seda kahetseks. Kekko, sa arvad, et oled kõikvõimas, aga jumala eest, sa veel näed, et mina olen võimsam. Nüüd minge, teie kõik, mul on sellest etteastest küllalt, minge! Girolamo viipas käskivalt käega. Siis hõõguv raev näol astus ta troonilt maha ning tormas kurjalt kulmu kortsutades toast välja. Õukondlased järgnesid oma isanda kannul, kuid sõdurid jäid kõheldes paigale. Ercole Piacentini silmitses meid ja vestles pooli hääli vahtkonna kapteniga. Minu arvates arutasid nad võimalust Kekko avalikult koha peal vahistada, mis pidi nende teada Girolamo jaoks kahtlemata väga meelepärane samm olema. Ent Kekko oli sõpradest ümbritsetud ning tõenäoliselt, mida iganes Ercole ja kapten ka soovisid, ei julgenud nad midagi ette võtta. Mistõttu esimene neist lahkus vaikselt saalist ning sõdurid hiilisid sosinal antud käsu peale ruumist välja nagu peksa saanud koerad. Seejärel levis sõprade seas ääretu elevus. Mina haarasin kõne lõppedes Kekol käest ja ütlesin, hästi tehtud. Nüüd seisis Kekko õnnelikuna ja naeratavana kõigi nende seas uhke enese poolt äratatud entusiasmi puhang üle, raskelt hingeldavana, nii et pealiskaudne pealtvaataja oleks võinud arvata, et ta veinist purjus on. Mu sõbrad, lausus Kekko vastuseks kiidusõnadele ning tema hääl värises veidi, nii et ta siiras oleks seejuures hästi silma hakkas. Mis iganes ka ei juhtuks, ma võitlen teie õiguste eest edasi ning annaksin oma elu õigluse ja vabaduse võidu eest. Sügav tunnete puhang lämmatas sõnata huulil ning ta ei jaksanud enam pikemalt kõneleda. Kõlasid taas kiiduhüüded ning seejärel, tundes äkitselt vajadust värske õhu järele, valgusid mehed nõupidamistoast välja piatsale. Polnud täpselt teada, mis palees oli juhtunud, kuid inimesed olid kuulnud, et Kekko oli graafile avalikult vastu hakanud ja et viimane oli koosolekult vihasena lahkunud. Levima hakkasid huvitavad lood. Öeldavasti olevat isegi mõõgad haaratud ning äärepealt olevat võitluseks läinud. Teised jälle teadsid rääkida, et graf oli üritanud Kekkot vahistada ning too lugu, olles üsna usutav, mõned väitsid kogun, et Kekko ongi vangistatud, küttis linnarahva palavikuliselt üles. Kekko ilmudes tervitasid teda hurraahüüded ning rahvas tormas tema poole. Bravo! Hästi tehtud! Ma ei teagi, mis kõik tema kiituseks välja mõeldi. Rahva rõõmu joovastus üha kasvas oma enese tuleleegis. Inimesed hullusid. Ei suudetud end taltsutada ning otsite midagi, mille peal oma tundeid välja elada. Üks ainus sõna ja nad oleksid rünnanud paleed või vallutanud tollihoone. Nad olid kõikjal meie ümber ega lasknud meid mööda. Bartolomeo Moratini murdis enesele teed Kekko juurde ning ütles, rahusta nad maha kiiresti, enne kui on liiga hilja. Kekko mõistis hoobilt. Sõbrad, lausus ta, laske mind rahulikult läbi, jumala armu nimel ning pöörduge tagasi oma tööde juurde, laske mul minna. Edasi liikudes avanes rahvahulk ta ees ning ikka veel kisades, karjudes ning kätega vehkides lasti tal mööduda. Kui saabusime Kekkoga tema palee väravate juurde, pöördus ta minu poole ja lausus. Jumala eest, vaat see on alles elu. Seda päeva ei unusta ma iialgi. Rahvahulk oli neile ukseni järgnenud ega soostunud lahkuma. Kekko pidi minema rõdule ja inimestele tänu avalduseks kummardama. Seal seistes nägin, et Kekko peas valitses virvar. Ta oli oma enese suurest õnnest kahvatu, peaaegu oimetu. Viimaks suudeti rahvast lahkuma veenda ning me sisenesime majja. Olime Kekko privaattoas. Peale tema onupoegade ja minu olid siin veel Bartolomeo Moratini ja tema kaks poega, Fabio Oliva ja Cesare Gnocchi, kes olid mõlemad ema poolt orside sugulased. Me kõik olime ärevuses ja elevil, arutledes äsja aset leidnud sündmuste üle. Üksnes Bartolomeo oli vaikne ja surmtõsine. Matteo pöördus ülimalt rõõmsas meeleolus tema poole. Miks nii vaikne, messee Bartolomeo, uuris ta. Sa rikud kogu peo. Tegemist on surm tõsise asjaga, vastas ta. Miks? Miks? Kallis jumal, mees, kas sinu arvates pole mitte midagi juhtunud? Vakatasime ja kogunesime Bartolomeo ümber, nagu oleksime alles äsja ärganud. Sillad on maha põletatud, jätkas ta. Ja me peame ründama, me peame. Mida sa silmas pead? küsis Keko. Kas sa arvad, et Girolamo laseb asjadel niivisi jätkuda? Nii arvates peaksid sa hull olema, Keko. Usun, et olengi, tuli vastuseks. Kõik see on mu pea segi ajanud. Aga räägi edasi. Girolamol jääb nüüd üle astuda vaid üks ainus samm. Sa astusid tema vastu avalikult üles. Sa kõndisid tänaval võidukalt, rahva heaks kiidusaatel, ning inimesed järgnesid rõõmust hõisates sulle sinu kodumajani. Girolamo näeb sinus võistlejat ning rivaali vastu aitab ainult üks abinõu. Ja see on, uuris Keko, see on surm. Hetkeks vaikisime kõik. Siis jätkas Bartolomeo. Girolamo ei saa sind ellu jätta. Ta on sind varemgi ähvardanud, kuid nüüd peab ta oma ähvarduse ellu viima. Vaata ette. Ma tean, lausus Keko. Mõõk rippub mu pea kohal. Aga ta ei julge mind vahistada. Võib-olla üritab ta salamõrva. Välja tänavale võid sa minna ainult hästi valvatult. Seda ma teen, sõnas Keko. Ja ma kannan soomussärki. Hirm salamõrva ees on mind kummitanud juba nädalaid. Oh jumal, see on kohutav. Ma kannataksin välja mis tahes avaliku vaenlase. Julgust on mul niisama palju kui igal teiselgi. Ent see alaline teadmatus. Vannun, et see teeb mind araks. Tänaval ei saa ma isegi ümber majanurga pöörata, mõtlemata, et teisel pool teed võib mind varitseda surm. Ma ei saa minna läbi pimeda koridori, kartmata, et pimeduses võib mind mõrva rees oodata. Ma võpatan vähimagi hääle ukse paugatuse, äkilise liigutuse peale, ning öösel ärkan ma karjatades ja higist nõretades. Ma ei suuda seda taluda. Kui nii edasi läheb, siis lähen ma hulluks. Mida teha? Vaatasime Matteoga teine teisele otsa. Mõtlesime ühest ja samast asjast. Siis võttis sõna Bartolomeo. Enneta teda. Võpatasime mõlemad, sest need olid olnud täpselt minu sõnad. Keko karjatas. Ka sina. See mõte on saatnud mind päeval ja ööl. Enneta teda, tapada. Kuid ma ei julge sellest isegi mõelda. Ma ei suuda teda tappa. Sa pead, sõnas Bartolomeo. Ettevaatust meid võidakse pealt kuulata, lausus Oliva. Uksed on kõvasti kinni. Sa pead, kordas Bartolomeo. See on ainus võimalus, mis sulle on jäänud. Ja mis veel tähtsam, sa pead kiirustama, sest tema juba aega ei kaota. Kaalul on meie kõigi elud. Ta ei rahuldu ainult sinuga. Kui sina oled eest kadunud, leiab ta kiiresti viisi, kuidas meist lahti saada. Rahu, Bartolomeo, jumala pärast! See on reetmine! Mida sa kardad? See pole keeruline. Ei, me ei tohi salamõrva peale välja minna. See lõpeb alati halvasti. Firenzes tapeti paatsid, Salviati poodi palee akna külge. Ning kuna Lorenzo on kõikvõimas, kõdunevad vandenõulaste luud nüüd pühitsemata mullas. Ja Milanos, kui hertsog maha löödi, ei pääsenud mitte ükski. Nad olid lollid. Meie ei tee sellist viga, nagu Firenzes tehti. Meiega on rahvas ja meie käes ei lähe asi untsu, nii nagu neil. Ei, 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 nii ei saa. Ütlen sulle, et niimoodi peab. See on sinu ainus pääsetee. Keko vaatas murelikult ümberringi. Meid ei ohusta mitte miski, sõnas Oliva. Ära karda. Mis teie arvate, küsis Keko. Filippo ja Matteo, teie arvamust ma tean. Ma nõustun isaga, sõnas Scipione. Mina samuti, ütles ta vend. Ja mina? Mina ka. Teie kõik, lausus Keko. Tahate, et ma Girolamot tapaksin? See on õiglane ja seaduslik. Pidage meeles, et ta oli mu sõber. Mina aitasin ta võimule. Kord olime peaaegu nagu vennad. Kuid nüüd on Girolamo su verivaenlane. Ta ihub nuga, et sul pea maha võtta, ja kui sina teda ei tapa, siis tapab tema sinu. See on reetmine, ma ei saa. Kui inimene on teise tapnud, tapetakse seaduse järgi ka tema. Selline on õiglane karistus. Kui inimene läheb teise elu kallale, lubab seadus tal enese kaitseks ründa ja maha lüüa. Girolamo on oma mõtetes su juba tapnud. Praegusel hetkel ta võib-olla korraldab juba su mõrva üksikasju. On õiglane ja seadusega kooskõlas, et võtad temalt elu selleks, et kaitsta enda ja meie omi. Bartolomeo räägib tõtt, sõnas Matteo. Heaks kiidub omin näites selgelt, mida teised arvavad. Kuid mõtle, Bartolomeo, lausus Keko. Sinu pea on hall, sa ise seisad nii lähedal hauale. Kui sina inimese maha lööks, mis siis saaks? Vannun sulle, Keko, sinust saaks jumala kättemaksu saadik. Kas pole Girolamo inimesi ebainimlikult rõhunud? Mis õigus tal selleks teistest enam on? Tema pärast on vaesuse kätte surnud mehed, naised ja lapsed. Õnnetus ja viletsus on vallutanud maa. Ning kogu selle aja on tema söönud, joonud ja prassinud. Langeta otsus, Keko. Sa pead meid kuulda võtma, sõnas Matteo. Girolamo on kõigi reeglite vastu eksinud. Au ja õigluse nimel ta peab surema. Ja ta peab surema selleks, et meie pääseksime. Te ajate mind hulluks, lausus Keko. Teie kõik olete minu vastu. Teil on kõiges õigus, aga ma ei saa, o jumal, ma ei suuda. Bartolomeo kavatses uuesti sõna võtta, end Keko katkestas teda. Ei, ei, taeva päralt, ära ütle enam midagi. Jätke mind rahule. Ma tahan vaikust ning kõige üle järele mõtelda. Õhtul 10 läksin Palacio Asteesse. Mulle ukse avanud teener teatas, et Donna Giulia on oma isa juures ning et tal pole aimugi, millal Giulia sealt naaseb. Olin sügavalt pettunud. Terve päev olin temaga kokku saamist oodanud, sest kirikuse veedetud aeg oli olnud nii lühike. Teener silmitses mind, just kui eeldades, et lahkun, ent ma kõhklesin, kuid siis valdas mind suur soov Giuliat näha, mis tõttu ütlesin, et jään teda ootama. Mind juhatati tuppa, mida ma juba nii hästi tundsin, ning võtsin Giulia tooli listet. Puhkasin oma pead patjadel, mille vastu naine oli surunud oma kauneid juukseid, palgeid, ning hingasin sisse aroomi, mida need endast sinna maha olid jätnud. Kui kauaks ta jäi, miks ta juba ei tulnud? Seal istudes mõtlesin Giuliale. Nägin vaimusilmast ta ilusaid pehmeid, pruune silmi, punaseid huuli. Tal oli oivaline suu, väga õrna kujuga, kaunilt kaarjas. Selline suu, nagu temal kannatas välja võrdlust kupido vibuga. Kuulsin allkorusel kära ning läksin ukse juurde kuulatama. Mu süda peksles metsikult, aga jumal küll, see polnud tema. Ning kibedalt pettununa siirdusin tagasi tooli juurde. Mulle tundus, et olin juba tundide viisi oodanud ning iga tund näis päevapikkune. Ehk ta äkki ei tulegi. Lõpuks ometi. Uks avanes ja Giulia astus nii kaunina tuppa. Ta ulatus mulle oma mõlemad käed. Mul on kahju, et pidite ootama, kostis ta. Aga ma ei saanud midagi parata. Ootaksin kas või 100 aastat, et teid tunnikesekski näha. Giulia võttis istet ning mina lebasin ta jalge ees. Rääkige mulle, lausus ta, kõigest, mis täna juhtus. Tegin, nagu ta oli palunud. Ning minu jutustuse edenedes ta silmad särasid ning palged hõõgusid. Ma ei tea, mis mulle äkki pähe kargas. Tundsin, et kohe-kohe minestan ja ahmisin õhku. Ning äkki tabas mind vastu pandamatu soov Giulia oma käte vahele võtta ning teda ikka ja jälle suudelda. Kui ilus te olete, laususin ta kõrval püsti tõustes. Giulia ei vastanud, enda vaatas naeratades mulle otsa. Ta silmis hiilgasid pisarad ja rinnast pääses valla ohe. Giulia! Panin oma käe ümber naise piha ja võtsin ta käed oma pihku. Giulia, ma armastan teid. Ta naaldus minu poole ja ulatas mulle oma näo. Ning siis võtsin ma ta oma käte vahele ja katsin ta suu suudlustega. Oo jumal, ma olin hull, ma polnud iial varem sellist õnne maitsnud. Tema kaunis suuke, see oli nii pehme, nii pisike, hingeldasin suurest õnne joovastusest. Tookord oleksin võinud surra. Giulia, Giulia. Kukk kires ning öö näis oma hallusest taanduvat. Esimene koidukiir piilus aknast sisse ning ma surusin armsama viimseks suudluseks oma südame vastu. Mitte veel, sõnas Giulia. Ma armastan sind. Sõnad ei tulnud mul suust. Suudlesin ta silmi, ta palgeid ja ta rindu. Ära mine veel, sõnas ta. Mu arm. Lõpuks rebisin end lahti ja teda viimast korda suudeldes sosistas ta. tule taas õige pea. Ja mina vastasin juba täna õhtul.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Kanopus poolt välja antud romaani Kuidas saada pühakuks, mille on kirjutanud William Somerset Maugham. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaedas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.